Pomian bol pripravený. Vstal od pracovného stola, vystrel chrbát, prihrbený po celonočnom sedení a usmial sa. Bol pripravený. Pred ním sa vršil štôs čerstvo popísaných hárkov papiera. Možno už posledné akordy tvorby a života. Dielo je dokončené. S láskou položil dlaň na rukopis. Zdalo sa, akoby myšlienky, ktoré sa zrodili v tú noc, zakliate do tvorivého slova výnimočnej chvíle, ešte pulzovali krvou zrodenia, akoby ešte neboli stuhnuté do mŕtvého tvaru písma. Na ľavej strane stola pod ťažidlom ležal testament, spísaný istou, pokojnou rukou človeka, ktorý z vážnych dôvodov dobrovoľne opúšťa arénu života. Ešte listinu prezrel. Všetko bolo v poriadku. Podpis, notárová pečiatka, mená svedkov. Uprostred stola sa na aktovke kopilo zo pár listov, bratovi, príbuzným v Krakove a matke. Ten posledný opäť prebehol očami a zamyslel sa. Najdrahšia, najlepšia bytosť na svete. Úbohá. Prežije ten úder, ktorý jej mienim pripraviť. Pocítil, ako mu od vzrušenia zovrelo hrdlo. Pod viečka mu zablúdili slzy, oneskorené mužské slzy. Moja dobrá mama, nemohol som ináč. Rýchlo vložil list do obálky a zalepil ho. Všetky najdôležitejšie záležitosti už boli vybavené, takže nič už nestálo v ceste, aby vykonal čin, ktorý mu prikazovalo jeho svedomie. Pred ním sa rozprestierala cesta, priama a zreteľná ako kráľovská cesta. Nastal už čas, aby po nej vykročil. Pozrel na hodinky. Bolo 11 do poludnia. Zostávala mu iba 1 hodina. Prezliekol sa, vypil šálku čokolády a keď si zapálil cigaretu, opustil byt. Bolo 11:45. Do cigánskeho lesíka, ktorý bol určený ako miesto stretnutia, to trvalo dobrú polhodinu. Rozhodol sa tú cestu prejsť peši. Pohyb ho osviežil a prebral. Kráčal rýchlým, energickým krokom a navôkol vrhal bystré, takmer veselé pohľady. Napokon, dobre sa stalo, že celá záležitosť nadobudla takýto obrat. Najťažší bol okamih váhania, keď sa bolo treba rozhodnúť. Dnes, keď už stál pred rozuzlením, pociťoval obrovskú úľavu. Ako by mu z hrude spadol kameň, ktorý ho gniavil celé roky. Mohol byť na seba hrdý, veď predsa nešlo o obyčajnú, obvyklú, čestnú záležitosť alebo o zadosťučinenie v osobnom konflikte. Pomian plnil misiu a možno pre ňu obetoval aj vlastný život. Buď on, alebo pradera. Tretej eventuality nebolo. Nebál sa smrti, pretože v ňu neveril. Posmrtný život bol preňho niečo také nepochybné a prirodzené, ako to, že po noci opäť svitne deň. Spomalil krok. Z lavičky v parčíku k nemu podišla kvetinárka s očami plachými ako srnka. Rúže, orchidej! Nesmelo vychvaľovala svoj tovar. Narezané dnes ráno. Vybral si rúže, dve purpurové, s bujne rozvitými púčikmi. Jeden si zastokol do gombíkovej dierky v chlopni, druhý jej pripol na živôtik. Pôvabne sa zapírila ako kvetina na jej prsiach. Ďakujem vám. S Bohom, krásne dievča. Prešiel cez park a vnoril sa do dvojitého radu domov susednej ulice. V diaľke sa ukázala eskadróna jazdectva, vlajky, kopie, rytmický dupot kopít. Po chvíli sa k tomu pridal hudobný motív kapely. A ešte dav. Pouličná zberba. Všetko to prichádzalo odtiaľ, zhora. A blížilo sa k nemu. Tykadlá ľudskej lavíny ho dostihli a vtiahli do svojej spleti. Vtiahli, no nepohltili. Dostal sa z toho s celou kožou, prebíjal sa tou dobyvačnou spleťou a predieral sa hore, smerom na podvale. Odrazu mu do očí udrela akási biela škvrna. Cez celú tú metež detailov sa dostal na čelo jeden motív, odlíšil sa od ostatných a sústredil na seba jeho pozornosť. Taký smiešný, banálny motív. Čiasi biela piková vesta. Na neuverenie. A zdá preto, že ten človek pred ním sňal klobúk. Kto je to? Kto bol ten vysoký elegán? Okamih, na ktorý sa dva páry ich očí stretli, mu nepovedal nič. Bol to úplne cudzí človek. Prečo ho teda pozdravil? Nevedno. Možno si všimol, že tak tvrdošíne hľadím na jeho vestu. A zda postrehol môj obdiv a uznanie pre jeho bielu pikovú vestu a revančoval sa mi úklonom. Ako ľahko je na svete urobiť ľudí šťastnými. Vlna sa prevalila, hudba vsiakla kamsi do zákrut uličiek a domových blokov. Pomian sa obrátil a pozrel za seba. Mesto sa pred ním rozprestieralo zvinuté do jedného veľkého klbka ako panoráma vtisnutá do peste obra. Zopár továrenských komínov spokojne dymilo. Na severe hmlový opar viazal svach, na ktorom stála citadela s riekou. Prešiel okolo mestskej závory. Vedľa hostinca u papagája spoznal danielského auto. Čakali na ňo. Podišiel k nemu Corstinsky s natiahnutou rukou. Oči jeho druha skúmavo pátrali po niečom v jeho tvári. Ako sa cítiš, Tadzik? Pomian v jeho hlase vycítil chvenie, spôsobené neistotou. Výborne, ako ešte nikdy v živote. Ďakujem vám za vašu presnosť, milí moji priatelia. Ideme? Okamžite. Zostáva už len 10 minút. Nastúpili. Automobil sa pohol, pričom ho v okamihu zahalila aureola pachu. Keď si Pomian všimol, že ho Danielsky z boku ukradomky pozoruje, zľahka ho plesol po kolene. Lolek, dnes vyzeráš trošku nesvoj. Vari si mal opäť výstup s Idou. Priateľ sa usmial. Táto reakcia jeho spoločníka ho presvedčila. Bravo, Tadzik. Správaš sa, ako by si išiel na svadbu. Nad hlavami im zašumeli listy prvých dubov. Práve vchádzali do cigánskeho lesíka. Corstinsky sa zdvihol zo sedadla a postojačky cez cviker pozoroval čosi v diaľke. Zdá sa mi, že oni tam ešte zatiaľ nie sú, riekol po chvíli s pocitom úľavy. To je dobre, odvetil Danielsky tiež spokojný. Počkáme, som rád, že sme prví. Automobil opísal široký kruh, prešiel úzkou lesnou cestičkou a vošiel na poľanu, ktorú zvieral prstenec stromov. Vystúpili. Bolo 5 minút pred 12. Lekár vytiahol z cestovnej tašky poľný taburet, postavil ho na nožičky a začal si na ňom rozkladať chirurgické nástroje. Ostrie akéhosi noža, ktoré skúmal vo svetle, sa mu nepozdávalo. Odštupľoval teda korkovú zátku z fľaštičky s roztokom, priložil na hrdlo fľaštičky chumáč vaty a keď doň nasiakla tekutina, pretral čepeľ podozrivého nástroja. Jeho flegmatické pohyby, akoby vymerané na celé minúty, podráždili Corstinského.